Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la decan de Augusto 2016, bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La misericordo estas irado, quiu de iras la coro, cae alvenas alla faroi de misericordo. La fraso per quiu Papo Francisco concludis la hodiauan generalan audienzon en Aulo Paulo la Sesa in Vaticano, estas la resumo de la pastista instruo, quiun li faris pri la tenerezzo de Cristo. Li unue cortuscigas pri vidvino patrino, quiu perdis sian unican filon, cae tui li agis por redoni lin al sci vivanta. Temas pri la racconto pri la vidvino de Nain, entenita en la Evangelio lau Sancta Luco, sepa capitro, versoi 11-17. Ien granda homa maso quiu eniras en la villagion, cae malgaia processio quiu foriras el gi. Hazarda rencontro quiun Iesuo transformas en momento de amo, concerne virinon, malmole el provatan della vivo. Rimarchi la patrinon, malantau la portilo della unica filo, sci quiu iam perdis sian ezzon, en sozio quiu ne consideras la vidvinoin, cai al proximigi por consoli scin, estas ununura faro por Iesuo. La papo resumis la signifon de tiu rencontro, rencontro della tenerezzo, li diris, cai gin portis ene della jubileo, gis la soilo della sancta pordo, dirante alla sancta pordo ciu alvenas al portante sian vivon, cun gioioi cae suferoi, proiectoi cae malsuccesoi, duboi cae timoi, por presenti gin alla misericordo della signoro. Ni estas certai che c'è la sancta pordo, la signoro farigias proxima, por renconti ciun el ni, por porti cae oferi sian potenzan consolo donan parolon. Ne plor. Ien la pordo della rencontro inter la doloro della homaro cae la compato de Dio. Sam tempe cun citiu circa ubraco della compato de Dio cun la homa doloro, la papo reehigis, dum sia medito, ancau la ordonon ciun Iesuo adresis alla mortinta knabo, revivigante lin. Tiu levigiu, diris Francisco, estas adresita al ciu el ni. Dio volas che ni staru, li creis nin por stari. Pro tio la compato de Iesuo conducas al tiu gesto della risanigo. Cies schlossi la vorto estas levigiu, staru, ciel Dio creis vin. Curagion, levigiu. Ien la parolo de Iesuo ciam. Trairante la sanctan pordon, niclopodas senti en nia coro citiun parolon. Levigiu. Li cortuscigis prisci, rimarcas la Evangelio, pri la sentoi de Iesuo rilate alla virino. Sed la papo ec captis profundan signifon ancau en la posta gesto, ciam Iesuo redonas la knabon alla patrino. Sci, rimarcis Francisco, farigias por la dua foio patrino, sed la filo, ciun oni redonas al sci, ne ricevis de sci la vivon. Tiel la patrino cae la filo ricevas la rispectivan identezon dan alla potenza parolo de Iesuo cae all'alia amo plena gesto. Same, a parte dum la jubileo, la patrino ecclesio ricevas sia in filoin, agnoscante en ili la vivon cium donas la grazzo de Dio. Pro la forto de tia grazzo, la grazzo della bapto, la ecclesio farigias patrino, cae ciu el ni farigias gia filo. La lasta medito della papo concernis la horizonton de tiu gesto de bonezzo. Iesuo, ciel la ecclesio, havas un universalan rigardon, cae do, post ciam la misericordo de Dio rinovigas la coron, tiu coro ne povas resti sen mova, sed devas atingi la manoin. En la coro ni ricevas la misericordon de Iesuo, ciu pardonas cion, cae ancau li contagias nin per sia compato, cae el tiu pardonita coro, cae cun la compato de Iesuo, comencigias la irado alla manoi, tio estas alla faroi de misericordo. Pliai informoi pri Papo Francisco, sen senza cae brutala faro de perforto. Papo Francisco estis scuita post la informo pri sangoplena atenzo occasinta lunde en Quetta en Pakistano. Kamikazo explodigis sin en hospitalo buciante sepdecon da personoi. La sin nomanta Islama Stato pretendis autorezzon de la atenzo. En telegramo subscribita de la Papa Stata Secretario Cardinalo Pietro Parolin, Francisco diris sin sin profunde doloranta pro la occasintajo, cae certigis pregioin unuigiante alla parenzoi della victimoi, alla autoritatuloi cae alla tuta nazio. Alian condolenzan messagion la papo sendis alla mexichia popolo, invitante al solidarezzo por la victimoi cae transvivintoi della tropica stormo quiu trafis mexichion, cun decoi da victimoi cae centoi da senheimuloi en quelcai statoi. El Earl al Javier, uragano cae tropica stormo, du diversai nomoi quiui por Mexicio signifis cielain tragedio. La vosto de uragano Earl farigis tropica stormo Javier, cun catastrofai pluvegoi cae vento, quiu causis la morton de plio le quardec personoi, inter ili ne malmultai knabetoi. Terfaloi sur la montoi, stratoi cae pontoi defectitai cae cefe, multai homoi devis forlasi sia in heimoin, 200 en stato Puebla, 1200 en tiu de Veracruz. Lunde la papo faris privatan visiton al du monachineioi en la centritaliai regionoi Lazio, la regiono de Romo, cae de Abruzzo. Francisco visitis respective benedictanan cae franciscanan monachineioin. Ni petas che oni respectu la indigena in logiantaroin, quies identezzo cae vivo mem estas minazzatai. Gi estas la twittera messaggio quiun la papo lancis el sia conto Pontifex coincide cun la internazia dago dedicita alla pralogiantidoi, au indigenai logiantaroi. Hodiau la texto della twittera messaggio estis socio cun malsamai culturoi devas strebi al unuezzo en la respecto. Cae nun aliei informoi. Oriente de Ucrainio, malgrau la batalhalto de 2015, post la accordoi de Minsk, ocasas daure bataloi. Malfacila estas ancau la humanezza situazio, cefe por la plei vundeblai gruppoi della logiantaro. Ec de la comenzo della conflicto, estas presca un 9.500 la victimoi, 800.000 la homoi besonantai assistadon en la regionoi en ciui oni batalas cae ties naibarezoi. Malfacila estas ancau la livero de humanezai helpoi en tiui regionoi. Tamen, antau malmultai tagoi por la unua foio post quin monatoi, la charge autoi del agenteio de unuigintai nazioi por la rifugintoi successis atingi la logiantaroin en la areo necontrolata della registaro en regiono Luhansk. Addis Abebo, en Etiopio, la polizzo malmole suffocis la manifestazioin della pasinta semaine fino. En la plazoi cestis centoi cae centoi da personoi tutte pazze manifestaziante, por peti pli da raitoi cae la finon della subpremado occasanta deposta la revoluzio de 1991. Manifestaciis in cefurbo Addis Abebo cae in diversai aliai regionoi del lando la etnai gruppoi Oromo cae Amhara, du e la cefai etnai gruppoi del lando, ciui cune consistigas 60% in della logiantaro, il 94 milionoi da personoi. Lau amnestio internazia mortis pliol 100 personoi, cae la nombro da arrestitoi povus esti ec pli alta, plurai centoi, portitai al malalibereioi neoficialai en isoligo, sen contactoi cun la extera mondo, cae do cun alta risco che ili estu torturatai. Lusaco, generalai balotoi morgau en Zambio, quie oni devos electi la novan parlamenton, la presidenton della Respublico, cae decidi per referendumo pri quelcai amendoi della Constituzio. Zambio, il centro della Australa Africo, post iaroi da stabilezzo cae cresco, devas al fronti la balotoin en etoso de politicai strecioi, cae en plena economia stagnado, pro la falo della preso de cupro. Carega i gefrato in ia programo estas finita, Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.